fiid wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waafidnimo axada taariikhduna ay tahay 19ka bisha februari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan dunidoo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afurkada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah dhakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan baaq ka soo baxay mid ka mid a beeraha Somaalilan iyo weliba hoggaanka dhaqanka laascaanood oo soo dhoweeyey
in ciidamada la kala fogeeyo la geeyo meel aan xabadu iska gaari karin si xabo joojinta u hirgasho, in la joojiyo hadallada xanafta leh ee wax kala fogeyn kara. Xukuumaddu waa inay ciidankeeda geyso meel aan xabadu iska soo gaari karin, isla markaana waa inay si dhab ah u xakamayso ciidankeeda si xabo joojinta u hirgasho.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan xaaladda nafaqo darro ee caruurta soo gaadhaysa cusbitaalka Baydhabo.
arintay maashaaleeyo oo bararsanto maasha allah ta sifayeelinka ka sheegahay ilaa tuwaryada inka dhiman nafaqo darro oo ay tahay nafaqo bilinseyn kastoo bararka inka degi.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa maanta booqday dalka Turkiga si uu soo eego dhibaatada ka dhalatay dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 7.8 magnitude ee ku dhinteen 46,000 qof, sidoo kalena hoy la'aanta baday malaayiin qof oo ku noolaa dalalka Turkiga iyo weliba waddanka kale ay jaarka yihiin Suuriya. inta uu ku sugan yahay dalkaasi Turkiga ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Mevlut Cavusoglu. mas-uulkan hoggaamiya diblomaasiyadda Maraykanka waa wasiirka arrimaha dibadda ayaa kulamadiisa ay daba socdaan booqasho uu magaalada Washington bishii hore ku yimi dhiggiisa dalkaasi Turkiga. labadan dal waa Maraykanka iyo Turkiga oo xulafo ku ah gaashaanbuurta NATO ayaa isku dayay in ay kala duwanaanshiyaha ku aadan ka wada hadlaan, gaar ahaan duulaanka Ruushka ee Ukraine, arrinta dalalka Sweden iyo Finland inay ku soo biiraan gaashaanbuurta NATO. dalka Ruushka ayaan u riyaaqin amaba soo dhoweynin hadallo uu madaxweynaha Faransiisku ku sheegay waraysi uu siiyey wargeys dalkaasi ka soo baxa. Emmanuel Macron ayaa u sheegay wargeyska Le Journal du Dimanche in uu rabo in Ruushka lagu jabiyo Ukraine. Maria Sakharova oo ah afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegtay in hadalka hoggaamiyaha dalkaasi Faransiisku waa kuwa amaba ay ahaayeen kuwa aan qiimo lahayn, isla markaana ay muujiyeen in reer galbeedku ay midaba ka hadlayeen isbeddel maamul oo ka dhaca Ruushka. Macron ayaa dhinaca kale isagu wargeyska u sheegay inaanu aragga ama aanay u muuqan wax lagu doorto hoggaamiyaha hadda ee Ruushka. dalkaasi Ruushka ayaa iyadoo hoggaaminaya amaba haatan hoggaaminayo Putin oo ah madaxweyne ka ah ayaa waxa uu dalkaasi duulaan ku qaaday waddanka Ukraine sannad ka hor. ugu dambeyntiina wakaaladda wararka ee Suuriya ee magaceeda loo soo gaabiyo Sana ayaa sheegtay in Israa'iil ay maanta caasimadda dalkaasi Suuriya ay ka bilaabeen duqeyn dhinaca cirka, waxaanay wakaaladdu sheegtay in 5 qof ay dhinteen, 10 kalena ay dhaawacmeen. gantaalka ayaana la sheegay inuu ku dhacay aagga Safkar Suusa oo ku yaalla magaalada Dimashq, taasoo ah dacalka dhinaca meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo. dhinaca kalena dhowr dhismo ay dedegan yihiin ayaa sida oo kale la sheegay in duqeynta lagu beegsaday, hase yeeshee Israa'iil ayaan dhinaceeda wax hadala ka soo saareen duqeyntan, ay wakaaladda wararka ee dalkaasi Suuriya sheegtay. dhegaystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid waxaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynihii caafimaadka madaxweynihii hore ee Mareykanka waa Jimmy Carter oo waddankan Mareykanka soo xukumayay intii u dhexaysay 1977 ilaa iyo 1981 ayaa la sheegay inay xaaladiisu liidato. Xarunta Carter Center ee uu sameeyey Jimmy Carter oo ahaa madaxweynihii 1980s ee Mareykanka ayaa sheegtay in kadib xanuunno muddo gaabanayay oo cusbitaalka uu aaday uu go'aansaday in lagu xanaaneeyo gurigiisa ku yaalla magaalada Plains ee gobolka Georgia, inta noloshiisa ka dhimana aanu daaweyn cusbitaalka u tegin. Carter oo haatan da'diisu ay tahay 89 jir ayaa haddaba qofka u ahaa iyo waliba qodobo kale waxa ay wariyayaga caashe Ibraahin Aadan weydiise Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda xidhiirka caalamiga ah iyo waliba arrimaha Mareykanka.
Waxaa lagu yaqiinay runtii wuxuu ahaa madaxweyne aad iyo aad u degan oo asalkiisu markiisii hore neydiga muciidamadu ahaa, laakiin nin diimeed baa lagu tirin jiray oo dadkaas waliba wuxuu ahaa aad ugu dadaala xuquuqul insaanka iyo waxyaabaha ku saabsan civil rights-ka ama waxa loo yaqaan. Marka wuxuu madaxweyne ka ahaa ilaa iyo 77-kii ilaa iyo 81-kii, waxyaabo badan oo uu qabtayna waa jireen oo ay ugu weynaayeen heshiiskii Camp David oo loo yaqaano heshiiskii lagu Masar iyo Israa'iil lagu heshiisiiyey. Marka wuxuu door weyn buu ka qaatay xasilinta Bariga Dhexe oo haddeer ilaa iyo hadda tiirarka carabta iyo yahuuddu ay heshiiska ku yihiin ah. Kadibna wax fara badan buu qabtay intii uu ka tegay xafiiska oo wuxuu sameystay meel la yidhaahdo Carter Center. Marka isagu sidiisaba wuxuu ahaa nin xuquul insaanka ee aad ugu dadaala waxyaabahan canshuurta in dadka laga dhimo iyo waxyaaba noocaas markii uu xafiiska joogay. Fadeexado kalena wuu kala kulmay Iiraan oo markaas iyadu hostages ama dad qabsatay oo meesha dadku xanibtay oo runtii la yiraahdaba markii dambe doorashadiisi inuu dib u soo laabto waxay sabab u ahayd inuu reegan kaga adkaado arintaas.
Jimmy Carter wuxuu ahaa madaxweynayaashii dalkan soo maray sida carabka ku dhufatay. Madaxweyne walba oo dalka Mareykanka soo marana taariikh uu ka tagaa amaba legacy lagu xusuusto. Waxaan carabka ku dhufatay Cabdiqafaar in xarunta Carter Center uu sameeyey aadna waxyaabaha loogu xuso waxaa ka mid a amaba lagu maamuuso inuu yahay nin xalinta khilaafaadka door muhiima ku leh. Bal haddaad taana wax ka taabatid?
Aad iyo aad runtii waxyaabaha qaarkood waxay nin hadda ka hor maahmahay wuxuu yidhi Mareykanka inta badan buu yidhi ma helo qofku second chance ama mar labaad ma helo, laakiin wuxuu yidhi Jimmy Carter wuxuu uga duwan yahay, waa gooni arrintaas sababtoo ah wax badan oo aad uga ballaaran buu qabtay markuu ka tegay madaxweynaha ka gadaal. Waxaana lagu siiyey Nobel Prize baana lagu siiyey, wax kalena maahayn. Waxay ahayd wuxuu aad isugu taxallujiyey inuu cimilada iyo deegaanka iyo ka shaqeeyo oo guryo badan uu u dhiso dadka danyasta ah markuu Carter Center sameeyey, inuu aad la dagaalamo cudurrada fida oo uu Afrika iyo cudurka dengue fever-ka loo yaqaan, iyo uu aad ugala dagaalay oo dalalka qaarkood lagaba ciribtirayba. Wuxuu aad iyo aad isugu mas-uuliyey dhexdhexaadinta inuu dalalka dirra iyo meelaha dhibaatadu ay ka jirto iyo inuu tago oo nabadaynta, iyo aad iyo aad uga qayb qaatay wuxuu ka qayb qaatay civil rights-kii ama dadkii hadda xuquuqdooda u diriyay oo raadinayay rimaam xusuusnow. Wuxuu ka yimid Atlanta, ka yimid oo ahayd meeshii ninka la yiraahdo Martin Luther King, iyo dalalkii ay gobolladii ay aadka ugu xoogga badnaayeen xuquuqul insaanka iyo civil rights-ka iyo u adeegidda dadka shaqadoonka iyo waxaas. Xataa markii uu madaxweynaha ahaa, waxyaabaha muhiimka ahayd uu ka bilaabay waxay ahayd inuu dadkii canshuurtii ka jaro oo uu sameeyo maaragtay dhaqaalaha inuu kobciyo. Marka waxyaabo badan oo waxaa jiray uu markuu madaxweynaha iyo markuu kadib madaxweynaha noqday intaba aad loogu xasuusto, oo qaarkoodna uu sidaan kuu sheegay Nobel Prize-ka iyo lagu siiyey.
Dhinaca Afrika markaan fiirino, dhinaca xalinta khilaafaadka iyo kaalimihii uu ku lahaa dhacdooyinkii ka dhacay Afrika xilligii uu ahaa madaxweynaha Mareykanka,
xilligii uu madaxweynaha Mareykanka ahaa Afrika, waxyaabaha ugu weyn oo lagu xasuusto waxay ahaayeen ka qaybgelidda doorashooyinka. Wuxuu sameeyey Carter Center waxay caan ku ahayd meel kasta oo doorasho ka dhacayso way tegayaan, waxay hubinayaan doorashadaasi inay xaq iyo xalaal u dhacday, markhaati bay ka ahaanayaan, guddiyo badan buu u dirayaa haddii doorashooyinkaas laysku khilaafana dhexdhexaadin iyo inay ka galaan sida tii Kenya ka dhacday iyo dalal badan oo galbeedka Afrika oo doorashooyin sax oo qof iyo coda galay. Marka taas aad baa loogu yaqiinay, iyo sidaan kuu sheegay waxaan loo yaqaan global health ama caafimaadka guud caalamka meelaha ugu badnaa oo shaqada u geliyay waxay ahaayeen afrikay ahaayeen sida ciribtirka cudurkii dengue fever-ka iyo waxyaalaha ku saabsan cudurrada fido kale ebola iyo bird flu midkii la oran jiray iyo waxaasoo dhan aad buu uga qeyb qaatay meelaha badan oo xoogga saarayna afrika waxay ahaayeen meelaha uu cudurradaas uu kala tacaalayay oo uu isku taxallujinayay in cudurradaasi aanay ku fidin dalalkaas dan yartaa.
Dhinaca soomaaliya markaan si gaara u fiirino markaa ugu dambeyntii, soomaaliya maxay ku xusuusan kartaa hoggaankii Jimmy Carter?
Waxay ku xusuusan kartaa ugu muhiimsanay dagaalkii 77-kii markii aynu galnay isagu sanadkaasaa la doortay Janaayo 20-keedii baa la doortay 77-kii innaguna dagaalkii baan ku jirnay oo markaas aad iyo aad u kulul waa isla sanadkii aan isaguna Ruushka iska cayrinay. Marka soomaalidu waxay ka filaysay in maadaama aan markaas Ruushkii iska saarnay annagii Itoobiyana dagaalkii uu socdo inuu noo hiiliyo oo maadaama waddan adduunka u qeybsanaa NATO iyo Warso Warsana ay naga wareegtay oo ay u wareegtay dhankii Itoobiya oo markaas iyaduna shuuciyad inta qaadatay dagaal culus nagula jirta 77-kii isagu run ahaantii wuuna cusbaa oo markaas sanadkiisii koowaad buu ahaa inaguna isla markaasay ahayd markii aan cayrinay Ruushka. Marka hiiladii aan ka filayno waan islahayn maadaama aan hadda isku cusubnahay oo NATO annagu hadda dhankeeda aan u janjeerno oo Ruushkii cayrinay uu noo hiilinaya, hiiladaasi noogama imaan. Marka aad bay Soomaalidu ugu xasuusataa arrintaas oo dad badan waxay aaminsan yihiin hadduu markaas ama hubka noo badin lahaa ama dagaalka Ruushka dhanka kale kasoo jeensan lahaa waa sahlanaan lahayd inaan iska caabino Kuubaankii iyo Ruushkii iyo Itoobiyaankii isla socday oo ciidamadeenna jabiyey 77-kii.
Waga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere u warramayay Caasha Ibraahim Aadan. Odayaasha dhaqanka ee mid ka mid a beelaha Soomaaliland ayaa sheegay inaanay ka qayb ahaayeen erga dhaqan oo loo diray inay tagaan magaalada Laascaanood. Qoraal ay soo saareen ayaa ku sheegan odayaashu in loo baahan yahay dhab ahaan in xabadda loo joojiyo isla markaana ciidamada la kala durkiyo. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Beeshan oo dhaqanka hoggaanka iyo guddiga sare ee beesho ay leedahay shir jiraayd ku qabteen maanta magaalada Hargeysa waxa ay ku sheegeen in mowqifka beeshu uu yahay in aanay qayb ka ahayn ergada isqaanta ee loo diray magaalada Laascaanood si ay wada xaajood ula yeeshaan isimada dhaqanka ee magaalada Laascaanood. Waxaana go'aamada beesha shirkan jaraa'id ka akhriyey oo warbaahinta u akhriyey ayaan leh Maxamed Xaaj Cumar.
Kow, waxay si xoog leh u cambaaraynaysaa dagaalka ka socda Laascaanood iyo dalalka shacabka aan hubaysnayn. Laba, waxaa leh mas-uuliyadda waxa ka dhaca Laascaanood xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. Saddex, beesha garxaajisa waxay go'aansatay in aanay ka qayb gelin kana mid ahayn ergada uu sheegay Muuse Biixi inuu diray Laascaanood sababtoo ah ma qaadi karna kalsoonida inuu aqbalayo go'aamada ay ergadu gaadho. Annaga ku xisaabtamayna dhaqankii hore looga bartay iyo in magaalada Laascaanood ay ka socoto xabad aanu jirin jawi nabadeed oo lagu wada hadli karo. Afar, waxaanu tacsi u diraynaa dadkii ku dhintay Laascaanood, ehelkooda iyo qaraabadoodaba. Shan, go'aankan waa mowqifka rasmiga ee beesha garxaajis, mana jirta cid kale oo ku hadli karta magaca iyo afka reerka ama kaga qaybgali karta shir magac iyo afka reerkaba. Tala soo jeedin, beesha waxay soo jeedinaysaa oo ay xal u aragtaa: kow, in si run ah loo joojiyo xabadda; laba, in ciidamada la kala fogeeyo oo la geeyo meel aan xabaddu iska gaari karin si xabad joojinta u hirgasho; saddex, in la joojiyo hadallada xanafta leh ee wax kala fogeyn kara; afar, xukuumaddu waa inay ciidankeeda geyso meel aan xabaddu iska soo gaari karin isla markaana waa inay si dhab ah u xakamayso ciidankeeda si xabad joojinta u hirgasho; shan, garaadada, guddida, culimada iyo waxgaradka beesha dhulbahaante waxaan ugu baaqaynaa inay qayb ka qaataan fulinta xabad joojinta iyagoo ka qaadanaya doorka kaga beegan ee ah xakamaynta ciidanka; lix, in aan wax caqabad ah lagu samayn kaalmada bini'aadamnimo ee la gaadhsiinayo shacabka ku barakacay dagaalka soo kaeye iyo dadka dhaawac soo gaadhay.
Geesta kale, waxaa go'aanadan soo dhaweeyey isimada dhaqanka iyadoo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo u hadlay garaadadu iyo xubnaha kale ee garaadaduba ay si buuxda u soo dhaweeyeen go'aanka beesha.
Beelaha garxajisna waxaan u leenahay dee raggii dhaqanka ahaa ee ummaduhu markay islaayaan waxa weeye xaajaqaadka abaati sida aad waxa weeye go'aanka fiican u qaadateen ee walaalihiina dhiiggooda aad waxa weeye wagli garateen ee aad u leedihiin muxuu ahaa qodobada adag aad u soo saarteen waa dhaqankii la arki jiray weye waana raggii ubixi liidi ku yaqaanay weye meelaha kale waxaan leenahay hadiina arinka raali ka ahayn sida ugu hadla
geesta kale garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin haba yaraatee ergo iyo madax dhaqameed ay wada hadal yeesheen isima ahaan oo ay og yihiin kuna soo socota
xalayto waxaa miidiyaha la geliyey in runtii aanu waanan garanayn laakiin yiri suudaan baan ahay laakiin uu ag fadhiyey suudaanka guud suudaan daawuud oo uu yiri wafti baanu nahay dhaqana oo irga ah oo laascaanood ku socota oo garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo garaadada kaleba ay noo yeedhe warnimay ou arrinkaasi waxa weeye ninkii maahmaahay wuxuu yidhi geel waana hori jirnay waan ahayn jirnay wari erga waa naqaanaa waana naloo geli jiray waanu geli jirnay erga labay ku timaadaa erga iskeed usoo dhaqaaqday marka wax dhacdo oon cidna waxba weydiin oo meeshu wax ka dhacay soo fadhiisata iyo ergo intay soo hadasho loo diyaar garoobo waa mi subxaanala wey labada erga midna anagu ma hayno erga waxaanu haynaa war sheegaysa aan jirin oo ilaa muuse gaarsiisa oo aanu ka hadalnay war waxaanu maanta caddaynaynaa inaan anagu cidna u yeedhin waxaanu caddaynaynaa inaanay cid nala soo hadlin waxaanu caddaynaynaa cid nala soo xidhin midaanay jirin
geesta kale ergada iskhilqaantay ayaa Sultan Maxamed Jaamac Dawal oo u hadlay waxa uu sheegay in aanay jirin haba yaraatee garaade iyo isimo magaalada Laascaanood ku sugan oo wada hadal u dhex maray
waxa way guddida ka socota laba jeer guddida labu bay noqotaa ergadu mid cid uu yaraatay oo taa balso noo soo gurmada iyo mid iyadu iskhilqaantay waxaanay runtii odayaal iskhilqaami baanahay hadalo badan baanu arkay maqlaynaa oo leeyahay halkaan laga diray kana laga diray waxaan leeyahay arrinkaas arrin wax ka jira maaha waxa weeye rag salqaamay baan hawsha ayada ku socda waxa kale oo maqlay saaka suldaan hadlay oo yiri aniga iyo hebel iyo hebel iyo hebel rag caynkaas waxaan u soconaa halka cid baan dirtay waxaan la ka cadeynaya anagu inaanu go'aansanay hadaan duqeyda nahay inaan dhibta dul tagno waxaan la ka cadeynaya garaad aan la xireednay iyo garaad nala soo xireeday oo arinta iyada ah aanu ka wada xireednay oo ama halkaan nagu sugayo noo yeeray ama anagu baan la xireednay ama balay naga dhaxaysa inuu jirin haba yaraatee ma jiro anigu dabiigu didaamahay si socota waxaan la cadeynayaa inuu garaad nala soo xiriiri waxaan cadeynayaa inaan garaad aanan la xiriirin wuxuu yahay go'aanka iyagu anagoo odayaala inaanu dul tagna meeshaas oo dhan labada dhinacba waxaan ka waran karayna kan idhaahno waxaan ku soo gunaanadayaa anagu waxaan go'aanayna baxno aanu baxaynaa golahaanu tagaynaa waxa weeye tolka iyo halkaasaanu kala hadli doonaa halkaasaanu kala xidhi doonaa laakiin wax ka horreeyey oo la imika xidhiir oo naga dhacay ama garaadkii doonta waa haatee magucu doona waxaa sitee guddi ha ahaadee oo halkaa aanu raggaa ku wada hadalnay warma jirto
dhinaca kale waxaan isku daynay inaanu la xidhiidhno mas-uuliyiinta xukuumadda Somaliland si dhinaceeda aanu arrimaha wax uga weydiino iyadoona xidhiir la samaynay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta balse noomay suurtagelin khadar maxamed cakule VOA hargeysa
hamoogaan in dhegeyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
dhegeystayaal maalmaha jimcaha iyo sabtida waxaad VOA ka dhegaysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhegaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo FM-yada Geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko
la socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal fiid wacan oo wanaagsan haatanna baydhabo xarumaha caafimaadka ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa soo gaadhaya caruur badan oo la ildaran manafaqo darro xilli ay weli Soomaaliya kasii socdaan xaaladda abaarta oo ka dhalatay roob la'aan waqtigiisii in badan dhaafay. Warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Inta badan caruurtan waxaa laga keenay tuulooyin hoos yimaada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isbitaalka degmada Baydhabo oo aan tagay waxaan ku arkay caruur badan oo da'doodu ay ku hooseyso 8 sano, kuwaasi oo ku sugan xaalad nafaqo darro. Aamina Xuseen Macalin waxay ka timid tuulada Bargaduud oo duleedka magaalada Baydhabo ah, waxayna isbitaalka degmada Baydhabo keentay gabar ay dhashay oo 3 sano jir ah, taasoo nafaqo darro darteeda la barartay. Muddo 4 maalin ayay gabadheedu isbitaalka kula jirtaa, waxayna ii sheegtay haatan xaaladdeeda inay wanaagsan tahay.
Arintay ma sheenayo oo bararsanto maasha Allah ta sifayelinka ka sheegay ila tuur yar in ka dhiman nafaqo daro oo ay tahay nafaqo bilinseen kasto bararkayn ka dhigay meega barro geek ama farta geek oo balan ka darna geeka afarta bamaneen dhiman adey fayda ka helay.
Maryan Ibrahim isbitaalka degmada Baydhabo waxay keentay cunug hal sano jir ah oo nafaqo daro ahay, soo markay isbitaalka ay keenaysay waxay ii sheegtay inuu aad u liitay balse haatan xaaladiisu ay soo hagaagayso.
Daawo intee shaana ii falaftaleen alxamdulillah haddan in faalada nafaqo daro ma usma badili shaalada aanu min dhamaana hadda alxamdulillah waa ku yaraada sabab.
Dr. Cali Macalin Aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka degmada Baydhabo ayaa sheegay inay soo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyay tirada caruurta nafaqo darada ee isbitaalka la keeno. Wuxuu sharaxay Dr. Cali sida ay ula tacaalaan caruurta nafaqo darada la ildaran.
Hata ka marayna qaybta milaraha nafaqo darada ciyaalka wali liya isbitaalka ilaa iyo 4 qaybooda leey qaybta SG-ga oo milaraha jiifka ciyaalka ciyaalka xaaladdu ay idin liidato ina xaaladdu ay idin liidato qaybe oo SG la raaw ama qaybta bukaan jiif ay la raaw qayb kale wali leey milaraha isu bukaan socodka la raaw oo milaraha isu ciyaalka safiir mal nutrition ka ama xaaladdu nafaqo darada ay idin liidato iyona meel raayay sumar malaatil ka siyaawa isfarka yaa hanal gareeyahay wali kale ilaa qaybo iyalka moderate killing isticmaalo ama iyalka nafaqo darro ah dhaxaad geeta iyona qayb afaraado wali leey meel raayay isbitaalka wali leey qayb afaraado iyona BLW la raa oo balaanta meel raayay soo hooyoyinka uurka leeyahay nu jisid ee markaas way satoosa meel raayay isbitaalka aan hanal gareeyo qaybta meel raayay suuri lana ilaa iyo 4 outfit oo banaanka bahaaso lena afarta oo tiro banaanka bahaasiyoon wari ku shaqeeyna health and nutrition program ku shaqeeyeen isbitaalka wali leey qaybti maternity galay oo dhalmada hooyooyinka leey.
Hawlgudeenada isbitaalka degmada Baydhabo waxay sheegeen in ka badan 70 caruur nafaqo darro hayso maalintii in la keeno isbitaalka, kuwaasi oo laga keeno tuulooyin hoos yimaada magaalada Baydhabo iyo xarooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Isbitaalka degmada Baydhabo oo kaliya ma aha meelaha la geeyo caruurta nafaqo darradu ay hayso, sidoo kale xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada kale ee ku yaala magaalada Baydhabo waxaa iyaguna gaara caruur badan oo nafaqo darro la ildaran. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Magaalada Hargeysa waxaa ka socota carwo ganacsiyeedkii tobnaad ee Somaliland, taasoo qayb ay ka soo qayb galeen shirkadaha iyo weliba warshadaha wax soo saarka Somaliland. Carwadan ayaa waxaa soo qaban qaabisay rugta ganacsiga Somaliland. Haddaba wariyahayaga Khadar Maxamed Cabdulla ayaa booqday goobta ay ka socoto carwadu, isla markaana la kulmay qaar ka mid a ganacsatada ka qayb gashay carwadaasi.
Magaalada Hargeysa waxaa ka socota carwada ganacsiga ee tobnaad ee Somaliland, taasoo ay ka qayb galayaan qayba kala duwan ee ganacsiyada noociisa kala duwan. Qaar ka mid ah shirkadaha wax ku soo bandhigay halkan ee wax soo saarkooda ayaan la kulmay. Ugu horeyn walaal magacaaga iyo balla shirkadani aad ka tirsantahay waxa ay soo bandhigayso.
Kombanigan waa Naska Baby Shop oo keenta alaabaha dhararka caruurta iyo qalabka elektroniyada guryaha lagu isticmaalo, shiiditaanka iyo ridiqyada iyo dhammaan agabka elektroniyada ee kala duwan ee lagu isticmaalo house consumption-ka ama guriga isticmaalka guryaha loo isticmaalo, noocyadooda kala duwan iyo nooc wal oo ay u baahan yihiin adeegyada guryaha cusubi. Waxaanu carwadan uga faa'iideysanaynaa inaanu usoo bandhigno dadka alaabo qiimo jaban leh oo 40% laga deynayo iyo alaabo ku haboon dhamaan isticmaalka bisha Ramadaan oo ugu talagalnay macaamiisha ka faa'iideysanaysa carwada qanacsiyadkan Tobnaad ee ka socota Hotel Mansour ee Hargeysa Soomaaliland marka dhamaan macaamiishu aad bay ugu qanacsan yihiin adeegadan aanu fidinayno Abubakar Maxamed Muusa la yiraahdo walaal
en magacaaga wala marka hore iyo shirkada
magacaygu waxa weeye Jinaan Maxamed Saad Muuse waxa ka mid ah tiimka Hilibsan shirkada waxa la yiraahdo Hilibsan Company waa shirkad qaabilsan adeega sida magaca inooga muuqata hilibka noocyadiisa kala duwan khudaarta kalluunka digaaga hilibsan waxay qabataa macaamiisha ay si VIP ugu adeegtaa hilibsan adeeg kasta oo guri ama hotel ama apartment ama UTO ama meel kasta oo cunto wax raash lagu karinayo adeegyada ay qabataa waxay intaa u sii dheer delivery free ah hilibsan waxay kaga duwan tahay suuq ay dad bari suuq waxay suuq kaga duwan tahay dad bari suuqiyan waxay kaga duwan tahay hilibkeedu horta waa nadiif caafimaadka xoolaha waa xoolo la soo baaray waa caafimaadkooda loobo processka kawaanka iyo ka production ka iyaga processka saddexaad ama meesha saddexaad ee taabanaysa waa qofka macmiilka ee loo geeyay marka hilibsan intaas ay kaga duwan tahay suuqa
en waxa ay markana en bandhigga carwada waxaan soo gaaray en bogcada magoob ay shirkada Telecom ku soo bandhigaysa adeegyadeeda en Cabdiraxmaan Aadan Shireh waa madaxa suuqgeynta iyo xiriirka bulshada en bal hadda carwadan iyo en haddaad faahfaahisid
en khadar walaalad yaad baad u mahadsan tahay en carwadan waa carwadii Tobnaad ee ganacsiga ee ay soo qaban qaabiso rugta ganacsiga Soomaaliland en guud ahaan en shirkadaha ee dalka noocyadooda kala duwan way ka soo qayb galeen han noqdaan kuwa isgaarsiinta han noqdaan bangiyada han noqdaan kuwa badeecada kala duwan iibiya xataa kuwa dal wax soo saarka dalka ee runtii sameeya waa laga soo qayb galay anagu Telecom group ahaan runtii groupkii Telecom dhamaan shirkadihii kala duwanaa way joogan han noqo Telecom oo telecommunication kiya Dar es Salaam bank oo bangigi ah ee Somgas the way Kaabsan Matco oo runtii gawaari brand ah oo 0 km runtii haya oo iibinaya dhamaan runtii qaybihii kala duwanaa ee shirkadu way ka soo qayb galeen ee carwadana runtii ee waa loogu yimid
marka hadda dul martid maxay kaga duwantay carwooyinkii hore
ee walaal guud ahaan runtii waxaan aad iyo aad u dareemaynaa carwadan waa tii Tobnaad ee carwadan carwadii ka horeysay sagaalad burc ayaa lagu qabtay ee runtii waxaan aad iyo aad u dareemaynaa carwadani inay aad uga duwantahay carwooyinkii hore laba arimood ba runtii waa la dareemayaa ka qaybgalka ganacsiyadu runtii ay ka qayb galeen iyo sida ay ugu soo bandhigayaan adeegyada kala duwan wax soo saarka dalka ee runtii de waxyaalo badan oo wadanka lagu warshadeeyay oo aynaan ogeyn ayaabna carwada runtii lagu arkay marka ganacsatadu waxay fahmayaan muhiimadda ay leedahay carwadu bulshadiina way fahantay oo runtii waa dareemaysaa dadku say u socdaan 8da subaxnimo ilaa 8da habeenimo albaabadii baa xataa la xiri kari waayay marka runtii waxaad arkaysaa bulshadiina inay fahantay ganacsatadina horumar badan runtii ay sameynayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna runtii rugta ganacsiga ay soo abaabushay en anaga Telecom ahaan runtii sanadkan en waxaanu runtii adeegyadeedii kala duwanaana waanu keenay en waxa ugu muhiimsan adeega fiber optic oo runtii ah ganacsigu maanta wuxuu u baahan yahay wuu isbedelay technology baa loo guuray en anagu ujeedada aan runtii carwada uga soo qayb galnay waa inaannu muujino kaalinta Telecom ay ugu jirto bulshada iyo dalka iyo ganacsiyada inay xagga technology ka haqabtirto.
Qadir Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Haddana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ino soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Soomaaliya waxa ku soo noqnoqday walina ka taagan masiibooyin isugu jira kuwa dabiici ah iyo kuwa aanan dabiici ahayn. Khubarada ayaa sheegaya in laga hortagi karo qaar ka mid ah masiibooyinkan sida abaaraha, fatahaadda iyo colaadaha. Haddaba todobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha diiradda ku saari doonaa sababaha ay masiibooyinka ugu soo noqnoqdaan Soomaaliya, sida loogu diyaar garoobi karo dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha, gaar ahaan mahadooyinka saameynta ku leh maskaxda iyo sida lagu xallin karo. Waxaa marti iigu ah Dr. Cawaale Cabdullaahi oo ah xoghayaha guud ee ururka dhaqaatiirta qalliinka Soomaaliya, khibradna u leh la tacaalida dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha masiibooyinka. waxa uu hadda Dr. Cawaale ka howlgalaa isbitaalka Dr. Sumeyd ee magaalada Muqdisho. Dr. Cawaale, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageysta.
Nuur, runtii aad aad umahadsan tahay, waa ku dhawahay barnaamijka. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo maamulka iyo dhageystayaasha iyo shaqaalaha kulli V O A.
Waa mahadsan tahay adigaa mudan. Haddii aan guda galno barnaamijka, masiibooyinka maxay u kala baxaan haddii aan noo faahfaahiso?
Runtii musiibooyinka sida guud waxaa loo kala qaybshaa mid ka timaada waxay afka qalad ku yiraahdaan natural disaster, oo ay ka mid tahay hadda musiibadii ka dhacday walaalaheen Turkiga oo kale ee dhulgariirka, daadadka iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabahaas oo kale ayaa waxaa lahaa midda waa naturalka ama midda dabiiciga ah, iyo mid oo man made ah ama conflictiska ka yimaada sida midda annagana haysto kale oo dagaalada iyo qaraxyada iyo guryaha oo aan maxaa la yiraahdaa ka kacaan oo kale waxyaabahan la yiraahdo holaca iyo waxyaabahaas oo kale, kuwaasna waa wax oo inta badan ay dadka sameeya, iyo bridgeda sida qaldan loo dhiso kale markii sida hadda xusuusta laba sano saddex sano ka hore ahdaa umalaynaa talyaaniga oo kale buunda go-day oo kale iyo waxyaabahaas oo kale annaga dalkeen oo kale hadda dhismooyin iyo dhismooyinku waaweyn oo kale inta la dhiso kale oo iska dumas
waayahay. Marka haddii aan xoogga saarno dalkeenna Soomaaliya, masiibooyinka ka dhacay haddii aan dul istaagno, inta maadaama aad khibrad u leedahay oo aad ka soo shaqaysay arrimahan,
annaga musiibooyinka ugu badan waxaa ugu caansan midaan oo inta badan abaaraha inta badan aan la kulanno oo welibana keenta majaac ama maxaa la yiraahdaa qofki in uu ay baahi u keento kale oo markii xoolaha dhammaadaan dalagii waxabaas oo dhan ay dhammaadaan oo kale aad u saameyso gobollo badan oo Soomaaliya ay saameyso. Waxaa kaloo jirta musiibada kalena waa midaan flooding ay dhahaan oo kale oo daadadka kale webiyada weliba labadan afar gobol aan dhaho oo koonfurta Soomaaliya ama shan gobol iska dheh Baayi, Bakool, aan dhehe Jubooyinka iyo kuwan kaloo la yiraahdo Shabeellooyinka oo afartaasa ay aad u saameysaa webiyada iyo kuwaas iyo roobabka iyo hiiraan aad u saameysaa. Mid kaloo ayadana halisa jirto oo dhibaatooyinkii dalka ka dhacay qaraxyadii kasoo bilaaw sidii dowladda u dhacday ilaa maanta daalna joogo oo mar walba dagaaladii dhibaatooyinkooda ay sii badarayaan. Tan ugu badan oo hadda ah qaraxyadii ugu dambeeyay weliba labada qarax oo halista ahaa kii Zobe 1 oo 2017 dhacay iyo Zobe 2 oo dhacay 2022 dhamaadkeed.
Waa garta. Marka maadaama aad tahay dhaqtar caafimaad, haddii aan ka fiirino dhanka caafimaadka, dhibaatooyin intee la'eg ayaa ka dhashay? Maxaa ka xasuusataa? Aan kala qaadno marka dhanka dhibaatooyinka colaadaha kuwa ka dhashay haddii aan kormar.
Kuwa colaadaha waxaaba aan ka xasuusto waxaa ka mid ahaa xilligii dalka uu siyaasad ahaan dowladihii dambe federaalka 2004 ka dambe dagaaladii dalka dhacay, oo inta badan anigana aan ka shaqeynayn isbitaalada dalka iyo maxaa la yiraahdaan joognay, iyo sida ay dadku u saameynaysay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii jiray, iyo xilligii dhexe oo 2011 oo abaarihii dalka ayagana saameeyeen oo weliba abaartii ugu darneed oo waagaas waxaa lahay 6 sano oo abaartii ugu darneed Soomaaliya saameysa lahay ayadana ay dad iyo dunyaba ay u dhimanayeen waxay cunaan iyo ayagana
waayahay. Qaraxyadii hadda haddii aan tusaale usoo qaato kii Zob oo kale carabka ku dhifatay, weliba laba ayay ahaayeen, kii sanadka 2017 iyo kii sanadkana dhaafay October, hal bilay wada dhaceen bisha October. Marka maadaama aad wadanka joogtay, dhibaatooyin caafimaad xad intee la'eg ayaa ka dhashay? Waa uun iska tusaale, inkastoo qaraxyada ay badnaayeen dagaaladuna ay badnaayeen.
Nuurow, waxyaabaha warkutaaladan ugu reebta waxa kamid ah labada qaraxba aniga waa joogay dalkan ka shaqeynayay, kii horena bukaano badan ayaan qaabilay, kanna bukaano oo tirahayan ayaan qaabilay oo qalliimiya u sameynay. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah xilliyada ay dhacayeen xilliyo inta badan shaqada ay dhalinyaro ee dhaqaatiirta iyo isbitaalada laga baxa waayo waa xilliyada casirada iyo xiga dambe, walow isbitaalada kulli ay wada diyaarsan yihiin, laakiin waa dareemi kartaa markii dadkii manpowerkii xoogga lahaa ama dhaqaatiirtii consultantiga aan yirahno oo khibradda lahaa ay shaqada ka sii rawaxayaan oo kale. Labo waxyaabaha cajiibka waxaa kaloo ka mid ahaa isbitaalada hal mar ayaa waxaa la keenaa dhaawacyo oo ka tira badan intii hore dhiig ku filan isbitaalada muusan oolin dalka saa la socotid. Bank blood bank ma jiro. Intaasoo dhan waxaa sii dheereed dadka qofka markay musiibo dhacdo inta badan qaraabada isbitaaladay wareegaan xataa ma jirin maxaa la yiraahdaa gudiyadii wixii kale abaabuli lahaa. Saa la socotiina markay dadka musiibada ku dhacda qaar badan ogaal maleh qaar badan dhaawacyadooda halis waaye magacyadooda ma garan karaan registration dalka male oo dadku lagu kala garan kara xataa ma jiro. Qaar ilaa haddadan oo 2023 aan joogno qaar ilaa hadda waxay leeyihiin qaraabadood inay nool yihiin inay dhinteen keliya og inay subaxii soo baxeen meydkoodiina ilaa hadda aanan maxale ama wax calaamad muujinaysa inuu qofkoodii dhintay aanan haynin. Marka caqabadahaas oo dhan ayaa jiray. Alxamdulilah dalka wuu jiraa wax la dhaho National Disaster Management oo aan ula jeedo guddiga gurmadka dhibaatooyinka, laakiin haddana maxaa la yiraahdaa mar walbana ayagana waxaa iska haysta caqabadahoodii dhinaca oo facility-ga iyo waxyaabahaas oo kale ah oo diyaargarowgoodii iyo arrimahaas oo kale ah. Saa la socota marka dhibaatooyinkaas oo kale dhacaan oo kale waxaa loo baahan yahay ambulansiyada dhan inay diyaarsiin adduunka oo kale. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah hadda dalkan Turkiga oo kale markii dhibaataas dhacday helikabtaraa shaqaynaya, paramedicsaa shaqaynaya, dad badan oo ama gobolka ama deegaanka ama degmada oo emergency-ga u tababaranaya jiro. Anaga magaalada hadda aan joogno caasimada xataa intaas oo dhan ma diyaarsanayn markii dhibaatooyinkaas oo dhan dhacday. Soo qofka soo dhaco hore isbitaalka laga geynay marka alxamdulillah. Laakiin waxay dhaantaa xilli aan xasuusto 2007 oo qofka markuu dhaacmo gaarigac lagu soo qaadaa hadda ambulansi haysanaa walow iska tabardarato yuusan saarnaanin qofkii dhakhtarka ahaa iyo qofkii kaloo baaramedicska ahaa ama nursingka ahaa oo xididkii iyo suri lahaa iyo daawada sii lahaa. Laakiin waagaas waxaa jirta nin gaarigacan lahaa inta la dhaho qofkan dhiigga kana jooji qaad markaas waxaa laga yaabaa inuu half day sii socdo. Marka dhibaatadaasna waa la soo maray Nuur.
Waxaa soo hadal qaaday in aad xog ogaal u ahayd dhibaatooyinkii abaarihii maaragta dhowaa weliba waxaan xusid mudan in hadda ay waddanka abaar ka jirto. Marka waxyaabaha ugu badan dhibaatooyinkaas masiibadaas xagga abaarta dhibaatooyinka caafimaad ee iyana ka dhasha ee aad dhaqaatiirtiinan ka warhaysaan maxaa ka mid a?
Inta badan markii abaarahan oo kale dhacaan oo kale bulshada waxaa aad u saameysaa nafaqo darro. Waa dareemi kartaa markuu qofka ay dunyadii iyo wixii uu dhaqanayay oo xoolo ahaa iyo biyihii wixii oo dhan iyo dalagii wixii oo dhan la waayo, qofkiina uusan ahayn qof oo maxaa la yiraahdaa wixii uu u baahnaay oo isku maxaa ama kaadi waxyaabaha uu samaysan lahaayo kale ay ka wada dhammaadaan. Waddankana saa la socotid markii si guud loo hadlo haddee anaga hadda dalkii dib usoo kabanaya ma jiro system oo dadkaas oo kale lagula socdo oo maxaa la yiraahdaa xaaladahooda dhaqaalihii lagula socdo ma jiro. Waxaa imaaneysa marka qofkii inuu ay saameyso qofku wax cuni waayo. Qaarkood waxaa arkeysaa inay ku dhahaan maalinta hal jeer wax cunaa, haddana halkii jeer la sii waayo nafaqo darro timaado, ilmo yaroo aanan wax cunin maalin dhan ama maalin haafkeed laba maalin aan wax cunin qiyaas marka nafaqo darrada tan ugu badan waa. Nafaqo darradana ayadana waxay leedahay inuu qofku ku yimaado difaaciisa uu hoos usii dhaco, qaarjeex uu ku yimaado oo numoni afka qalaad waxay ku yiraahdaan. Waxaan xasuustaa marka waagaas markay abaaraha dhaceen dadka ugu badan waxay kusoo qaxeen magaalada Muqdisho maadaama hay-adihii oo dhan ay wada joogeen waagaas. Waxyaabaha marka la sameyn jiray wax kale ma aheen uun keliya uun waxa laga daawey jiray nafaqada. Yani markaas waxaan ka caawinaa dhinaca caafimaadka raashinkii u baahnaayeen si nafaqo darrada looga soo saaro, qaarjeex haduu jiro iyo diglaan haddii jirtana laga daaweeyo. Dhinaci kalena shelter ama meelay degaanna waa la siinayay. Laakiin cuntadana waxaa inta badan bixinaya hay-ada kale oo walaaleen hadda maanta dhibaatada ayga haysto Turkiga waagii inoo soo gurmadeen ayay ahayd oo madaxweynahoodii ay kulli wada imaadeen. Marka haddana intii oo kalaa jirto walow dowladda dadaashaada xilligan oo dadkii laga hortagay intay soo qaxi lahaayeen siiba jubooyinka iyo shabeellooyinka, haddana waxaa indhaha laga qasa karin in ayadana ay weli jirto dhibaatooyinkaas oo nafaqo darada ugu hareeraysa.
Waayahay Dr. Cawaale, igu jir khadka doorka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhawo.
Magacaygu waa Ayub Noor Maxamuud, waxaan joogaa degmada Baxda Galmudug Soomaaliya. Daadiyaha barnaamijka iyo doktorka aad baa idiin salaamay. Doktor, waxaa jirta musiibooyinka kuwa dabiiciya iyo kuwa aan dabiici ahayn ee mahadooyin ku reebta maskaxda. Tusaale ahaan, qofka qaraxyada kaleta ay saameeyaan ama xoolihii oo kaleta ay ka nabaad guuraan oo abaaro kaleta markay dhacaan oo kaleto, waxaa jirta in qofka uu waayo xoolo badan oo uu horay u lahaayo kale. Marka waxaa faahfaahin iga siisaa dadka u maleeya inay caafimaad qabaan ee magaalada socda, haddana qaba mental problemka kaleto, waa maxay waxyaabaha mataqaanaay daawada ama ka hortaga u leh? Waa mahadsantaa
Ayub, waad mahadsantahay. Waxaa jirta cilmi baaris oo horena loo sameeyey oo hay-adda qaramada midoobay WHO aan dhaho iyo isla sameeyeen jaamacadaha dalka, mid xataa hadda dhowaa jirto jaamacadda ummadda ay ka qayb qaadatay oo looga hadlaayo sida Soomaalida u saameysay. Cilmi baaris war waxay dhahaysay 3 qof ee Soomaaliya mid ka mid a ayaa dhinaca maskaxda culays ka gaaray, iyadoo u sababeynaysa dhibaatooyinkii iyo qaraxyadii iyo abaarihii iyo dhaqaale darida ee dalka jirta iyo dowlad la-aanta intaba saameynaysay. Tan hadda ugu dambeysa ayada waaba kasii badinayba oo almost waxay sii gaarsiinaysaa 70% macnaheeda. Marka waa xaalad aniga waxaan dhihi lahaa Ayub, muuqata ummaddana saameysay dhibaatooyinka dalka jira. Waxa kaliyana loo baahan yahay haddaad i weydii sidee lagu xallin karno, waxay tahay in la helo dal nabdoon, maxaa la yiraahdaa, ummad heshiis ah lagu xallin karo. Hadde mar haddii naba timaadane inta kalena way imaaneysaa, saasaan aaminsanahay. Soo haddii qaraxyadi yaraadaan, dadka beerahoodii waxoodii lagu laabanayaa, culayskii dhinaca dhaqaalaha iyo waxaasoo dhan xalismahay, way yaraaneysaa marka cudurada maskaxda iyo dhibaatooyinka gaara. Aad aad u mahadsantahay
Dr. Cawaale, waa mahadsantahay. Aniga oo su-aasha Ayub uu ku weydiiyey daba socda, dhaqaatiirta xagga maskaxda waxaad moodaa inay ku yar yihiin waddanka, marka culayskuna aad ayuu u farbadan yahay sida aad hadda xustay. Marka maxaa la gudboon dadka dhibaatooyinkaasi la nool dhinaca xagga maskaxda ee qaraxyada iyo colaadaha iyo rabshadaha?
Ani waxaan qabaa Nuur, waxaan qabaa dalka maadaama intaasoo dhibaatooyin ay jiraan, waxyaaba waxaa jiro oo annaga dhaqan noo ah, diinna noo ah, inuu qofka maadaama musiibo mar walba imaanayso dhibaatooyin kastana dhacaya, inuu qofka horta marka koowaad Ilaahay ku xirnaado. Marka musiibooyinkaasoo kale maskaxda sii saameysaan, halis badanee sii leedaho qofka inuu ka fekero suicidal wax la yiraahdo, oo qofka inuu ama nafta isdhaafsiiyo ama qof kale dhibaato u geysto. Talada ugu fiican waxay tahay marka in hadda xoogaa waxaad moodaa in sida hore la dhaamo, xarumana waa la furo oo lagu daaweeyo dhinaca maskaxda iyo talooyin, labada gruubna waa la helaa dhaqaatiirta oo psychiatrist ku dhahaan oo maskaxda mental healthiga. Hadaba magaalada ilaa iyo 5 walow isa ku filneen dal 15 million ay ku nool yihiin oo kale isa ku filneen, laakiin haddana way helayaan dhaqaatiir ay la sheekaystaan oo xaaladahooda dhibaatooyinka ay kala sheekaystaan, laakiin nambarka aad u badan inta xanuunsan oo dhibaatooyinkaas. Marka taasaan ku tali lahaa inay dhaqaatiirtaasna tagaan iyo inay ayagana ilaahaygoodana ku kalsoonaadaan oo walwalka iyo mar walba maadaama dhibaatada dalka iyo isdaba joogay noqotay.
Dr. Cawaale, dad badan ayaa isweydiinaya su-aasha ah, maxaa soo celceliya masiibooyinka Soomaaliya caanka ka ah sida fatahaadaha, dabka, suuqa bakaaraha uu caanka ku yahay? Marka masiibooyinkan maxay tahay, maxaa mar walba ma aragtay arrimahaasi u dhacay?
Anigoo soo koobayo waxaan ku soo koobayaa diyaar garow la-aan ayaan ku soo koobayaa. Ilaahay dhibka naga haayo musiibada, maadaama marka kuwaad dhahay waa mid wax xag alla ka yimaado iyo mid aan gacanta ku geysanay. Midda annaga gacanteena ku geysanayno waa mid laga hortegi karo. Tusaale ahaan, hadda dhibaatooyinka qaraxyada oo kale wax laga hortegi karo in dalka siyaasadiisa iyo arrimihiisa la xaliyo. Tan kale oo dabka, oo mar walba keliya Soomaali meel walba doktor dhan ayaa dabkaas ka kacaa, xataa wadamada dariska meelaha ay degaan oo dhan kulli, suuqyada ganacsiga. Dhibka ugu badanna waxaa waa wadooyinka iyo suuqa meelaha soo galaya, iyo dadkii aan kala aqooninba maxaa la yiraahdaa waxyaabaha lakala fogeeyo tusaale kale waxa arkaysa meel shidaa lagu gadaayo oo qof sigaar ku cabay ama gabar ay shax ku agadeyso oo daf shidan yahay meel gaas oo baashan cooking oo maxal ahaay oo lagu karsanaayo istuufadii oo wax kale lagu sameeyna soo marka waxaaba sadan in lakala fogeeyo oo ma la maamulo oo wilibaane maxal yiraahda maamulka ama degmada ama deegaankaasi ama suuqa saduu leeyahay laga hortago midda daadadka runtii muddo badan ayaan ayadana waqti badan geliyay wilibaane waxaan xasuustaa daadadkii ugu dambeeyay ee baladweyne iyo gobolada dhan oo koonfurta Soomaaliya waxaabaha dhib ugu weyn wuxuu ka mid ahaa wabiga salaas uu 30 sano ka hor waxa la sameey jiray waa la qodi jiray laakiin muddooyinka dambe waxa dareemaysaa inaan arimaha soo dhan aysan jirin oo biihii ay maxaal yiraahdaa daadanayaan ay ku daadanayaan maxaal yiraahdaa xaafadihii iyo deegaanadii ku daadanayaan marka waxa meesha ka muuqata marka diyaar garow la'aan ayaa ka muuqata sida hadii aan hadaan yiraahdo
dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno diyaar garow la'aanta masiibooyinka ka dhaca Soomaaliya dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan u baaqo soo dhow walaal
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje oo jooga magaalada galdhogob gobolka mudug bahda v o a iyo martida waan salaamay doctorka waxaan weydiinayaa haatan duweynaha sanadihii u dambeeyey masiibooyinka dabiiciga waxay ka noqdeen wax iska caadiya oo mar walba soo laalaabta masiibadii turkiga iyo suuriya ka dhacday dhulgariirka ee dadka fara badani ay ku dhinteen ayaa u dambeysay marka haddii aan eegno afrika oo aan soomaaliya ka sii eegno soomaaliya oo dal masiibooyin maxaan ku yihahdaa hadda soo kabanaya ah oo dal muddo burbursanaa oo masiibooyinka yaryarka ahaa fatahaadaha iyo sunaamida iyo u adkaysan weyday ilaahay inaguma keenay masiibooyinka waaweyn oo kale hadday dhacaan xaalkeedu sidee noqon karaa mase u diyaar tahay
cabsalaan aada aad u mahadsan tahay haddaan su-aashaada soo koobo waxaan dhihi lahaa maya si guud haddaan u hadlo haddaa laakiin si hoose u yidhaahdo waddanka waa jiraa guddii qaran ee dhibaatooyinka uu jiraa way dadaalaan runtii wax badanna waa la qabtay waxaa ka mid a abaarihii daadadkii qaraxyadii hataa xusuustid gurmad iyo waxyaabaa lasa sameeyey laakiin haddana waxaad moodaa markii dhibaatada dhacda keliya inay shaqaynayaan laakiin aysan qorshaha ku jirin sidee looga hortaga ilaahay nooma keeno dalkan aan u duceyno in tii turkiga ka dhacday ama tii sunaami ka dhacday 2004 inaysan ilaahay dalkeena ka ridin laakiin haddee dhacdo musiibo mid oo aada u daranay noqonaysa ummadda dhan way ku baaba'aysaa waxaana daliil kuugu filan qaraxyadii yaryaraayo adduunka marka la fiirsho iyo soomaaliya way kala duwan tahay kii koowaad oo 600 waxaa aaminsanahay in la badbaadin karay 600 aan ku weynay ee maxaal yiraahdaa qaraxi koowaad iyo 400 xoogaagii hadda 130 meelaasaan ku qiyaasayaa ee la waayay in almost 50% ama ka badanba 70% la badbaadin karay aniga saasaan aaminsanahay waxaana keenayo isbitaaladeenii wadooyinkii magaalada ambulansiyada oo shaqeynayo dhaqaatiirta maxaal yiraha marka koowaad bukaanka arkaayo emergency dadkii gargaarka degdega sameelaha waxaasoo dhan inuusan connection fiican ka dhexeyn isbitaalo emergency la sameeyo ilaahay dhibka naga haya haddii dhibaatooyinkaas ka dhacaan gubasho zaa'id ee dhacdo kale in meelo gooniya loogu talga haddii hadda daaro badanaa dalka la dhisaya xataa ma jiro sida saxda ah qaab iyo qorshooyin haddii maanta ay jug weyn ee dhacdo kale ama wixii turkiga ka dhaco kale daarahan dhaadheeroo 10 xoogaa gaara xamaragooda dhisay halis badan ay ku jiraan marka waa wax u baahan qorsho oo maxaal yiraahda madani ah iyo qorshooyin waaweyn in oo la sameeyo oo dhinacyo badan ee wada kaalmaysaa laakiin saasay tahayna dadaalkana maya aada u maasan tahay cabsalaan
gabagabada ayaan soo gaarnay doctor cawaale adiga oo soo koobaya masiibooyinka dabiiciga ah kolley waa wax aanan laga fursanayn kan colaadaha waddanka maaragtay weli waa ay socdaan alla ayaa og xilliga ay iyaguna dhammaan doonaan marka sidee loogu diyaar garoobaa sidee dhaqaatiirtiinnaan iyo dowladda iyo hay-adaha kale ay ugu diyaar garoobi karaan masiibooyinka sida abaaraha si hadda maaragtay ka wanaagsan sida hadda ay ugu diyaar garoobaan sidee loo badbaadin karaa nafaf badan oo maaragtay halis ugu jira haddii ay masiibo kala dhacdo
runtii nuur aad aad u mahadsan tahay runtii waxaad moodaa inta dunida la joogo la nool yahay ummadda iyo dhibaato iyo musiibooyin kulli way dhacayaa لكن واحد دوني ده لوجو كله تجاو حيطة هاي سدى لا يرين كره خسارة ما لقى فكره سيلو جو جين كره لكن محا سيلو جو يرين كره خسارة هاد يبتوين كيو حوا سؤالك لو حابه أت كده نص ما يو حكم إذا أبارها أبارها وحلو بها ناشنال بلان وضلك إن محلي ره هذا لقى فكره داقي إيو محلي ره هذا إيو 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 يحوله ومدى اللي هيستي إيو داريه إلا وناجيو سيدتكي ميغا جوغا اي سندباتو يولاك الأولى كلمي عالال اي وحي اللو سميو وبيجي لغفا اي ديستو وحي بساسو كلا طلبادو دادتكو كلا سيدي اللو يرينكرا ان وحي بي هدكا شكينا يوكلا ان وبييدي لفالو بيه ماشي سفي عنو غبحان عرطورد وبيجي دحيسكو سمي اسمال لغا سارو سي لغو دفا اي ديستو ميلا او جانالي سيرير اللو سميو هدي بيها يادو بدينينو كلا سي لغفا اي ديستو tan saddexaad oo ah qaraxyada iyo dhibaatooyinka meelo badan waxa jirta waliba qaraxyada waxyaabaha la ogaado xakamida meelay ku badan waxa kamida meel aagan ay yiraahdo zobe iyo adii aagag badan jira oo magaalada inta badan qaraxyada ka dhacaan dadku kulmaan in meelaha soo kale amni fiican loo sameeyo magaalada amnigeeda laga fakaro marka si dhibaatooyinka umada soo kale loo yareeyo anaga caafimaad ahaan maxaa laga rabaa waxyaabahan laga rabo waxay tahay cudurada soo kale markay yimaadaan abaarto kale markay timaado inaan sii diyaarino nafaqeyntii ilmaha yaryar iyo dadka waaweyn labadaba la diyaariyo markii biyaha daadadku xasimaadaan oo kale inaan diyaarino dadku waa dhaawacmi karaan waxyaabaa ayaa muudi kara waxyaaba saasoo kale dhaawacyaa gaari kara inaan ka hortagno qaraxyadoo kalena la mid waayo weliba inaan isbitaalada diyaarino dhaqaatiirtii qalliinka oo traumada surgeonska ku fiican la diyaariyo iyo intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan follow up hadda waxyaabihii oo aan isweydiinayna ka mid ahayd oo aan ula jeedo markii dhibaatada dhacday saddex bil kadib lix bil kadib maxaa la sameynaa bostromatic hadda aan ka hadleyno ummadda saameynayso dhibaatooyinka qaraxyada iyo abaaraha qofku way saameynaya markuu soo xasuusto boqol neef oo geel oo lahaa oo hal maalin ama laba bil saddex bil oo uga baabay qof millionaire ahaa oo maanta hal xaba aan haynin in qofkaasoo kale qaabkii ama loogu gurma lahaa ama qaabkii loo daaweyn lahaa trauma healing dhaqaatiirtii maskaxda la badin lahaa la soo saaro waxyaabo badan u baahan tahay intaasoo dhanne waxa kaliya qaban kara waa gudiga ama maxaal yiraahda musiibooyinka qaranka ayaa inta badan qorshooyinka sameyn karo marka ayagana aan u duceyno insha allah inuu ilaahay maxaal yiraahda la garab galo laakiin musiibadana waxa waaye mar walba ayadana way jirtaa laakiin halaga fakaro si loo yareyn lahaa aad aad u maasantahay
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa dr cawaale cabdullaahi oo ah xogayaha ururka dhaqaatiirta qalliinka soomaaliya sidoo kalena hadda ka howlgala isbitaalka dr sumayd ee magaalada muqdisho wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashu barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonios guterres ayaa sabtidii sheegay in dalalka afrika loo diiday dayn cafiin ay u baahnaayeen waxaana xusay in dhaqaale la-aan darteed ay qaaradda afrika waajahayso xaalad aad u adag maya miskiir ayaa warkan noo diyaarisay waxaana inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
isagoo ka hadlaya shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta dhexe ee midowda afrika kadib furitaankii shir madaxeedka midowda afrika ee magaalada addis ababa ayuu guterres sheegay in si looga faa'iidaysto awoodda qaaradda afrika ay marka hore tahay in laga gudbo caqabado dhowr ah waxa uu yidhi hannaanka maaliyadeed ee dunida ee aan shaqaynayn aanna loo sinnayn ayaa u diiday dalal badan oo afrikaan ah deyn cafinta iyo maalgelinta dhaqaale ee ay u baahan yihiin nidaamyada iyo qaabdhismeedyaduba laga bilaabo caafimaadka iyo waxbarashada ilaa ilaalinta bulshada shaqo abuurista iyo sinnaanta jinsiga waa kuwo aan haysan maalgelin taageero la'aan awgeed guterres oo khudbad ka jeediya xafladdii furitaanka shir madaxeedka ayaa carabka ku dhuftay saameynta ay deyntu ku leedahay dhaqaalaha qaaradda waxa uu hoosta ka xariiqay in waddamada afrika ee soo koraya inta badan la iloobo marka ay amaahiyaasha maalgelinta caalamiga ahi abuurayaan qorshayaasha maaliyadeed
african countries cannot invest in these critical areas and climb the development ladder
waddamada afrikaanka ahi ma maalgashan karaan kaabayaasha muhiimka ah waxayna jaranjarada horumarka koraan iyadoo gacmahooda dhabarka looga xiray. Guterres ayaa waxa uu tilmaamay in Afrika ay aad uga maqan tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hay'adaha Bretton Woods.
A new debt architecture that provides debt relief and restructuring to vulnerable countries, including middle-income countries, while providing immediate debt suspension and write-downs to countries in need.
Waxa uu yiri, waxaan u baahanahay qaab dhismeed cusub oo deynta ah taasi oo bixinaysa deyn cafin iyo dib u habaynta wadamada nugul oo ay ku jiraan wadamada dhaqaaluhu dhexdhexaadka yahay, iyadoo dalalka u baahan la siinayo deyn hakin degdeg ah. Gudoomiyaha Guddiga Midowga Afrika, Muuse Faqi Maxamed, ayaa jeediyey khudbaddii furitaanka shir madaxeedka Midowga Afrika, waxaana ku xigay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Xafladdii furitaanka waxaa ka mid ahaa xil wareejinta gudoomiyaha Midowga Afrika ee xilligan oo madaxweynaha Senegal Macky Sall ku wareejiyey madaxweynaha Comoros Azali Assoumani. Mowduuca shirka Midowga Afrika ee sanadkan waa dardargelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintaasi oo ay diyaarisay Maya Miskir. Haatana aan dhinacii heesaa jaleecno, isla markaana ku wada nasanno codka Axmed Naaji Sacad iyo weliba waan guray. heestaasi codkiisiinu ugu soo gaarsiinaya Axmed Naaji Sacad ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawaya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo. Oh, no, good idea.
go-di-ee.